SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
وقال دار بوهرة فوق التليفون عنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين. غراتي هفنا تار هنتيك دوريس.
غراتي انتي جو انتم السمية تدان البروغرام مالتي وغراتي تالي تباتو المستوصية تاكو.
U propju illum Doris se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna dwar il-ġinien. Mistoqsija mingħand Nancy Caruana. Doris, din qaltlek li għandha pjanta kbira ta' Devil's Ivy li minn ġewwa ħarġitha taħt il-veranda u qed tara li qed tikber sewwa. Issa li dieħel is-sajf taħseb li is-sħana qawwija tista' taħraqha?
U da żgur Nancy li taħraq u ngħidlek jien anke ngħidula l-longa ta' sħana barra li tara x-xemx, speċjalment jekk din id-Devil's Ivy dik li ngħidula fil-ladendron kienet ġewwa u inti saħħarġet barra l-avorja qiegħda iva taħt saqaf taħt il-veranda. U qod attenta il għaliex jekk tilħaqha l-sħana ċerta li hawnhekk sejra taħraqilek u kif ngħidu meta tinħaraq il-weraq ma jaġax jiġi f'post. Għalbżon barra li din qiegħda iva taħt il-veranda jekk tara li tilħaqha ħafna sħana għamlilha b'mod inti għalbżon fejn tara iktar del, alright, hawnhekk inħalli f'idejk.
Mistoqsija mingħand Mary minn Greystanes, dinha Doris kellha l-orchids u issa naturalment spiċċaw mill-fjuri qed tara li l-basal mad-dawra tal-fjuri nixef. X'tista' tagħmel biex tkompli tieħu ħsieb dawn il-pjanti?
Iva Mary, l-orchids naħseb jinna dawn is-simbidiums li jagħmlu l-fjura twila u x'vera ġewwa qasfija jkun hemm ħafna fjuri. Issa dawn li spiċċaw aqta l-fjura barra mal-ewwel u dan ix-xahar Ottubru Novembru tħalli żmien iktar jgħaddi, aqla l-qasrija batlilha l-ħamrija li fija dak il-bark u ħalli tarġa tagħmilha bark ġdid u tarġa tagħmilha fl-istess qasrija tagħmilli x'iktar fil-kobor, però l-ewwel trid nadfilha l-għeruq tara hemm xi għeruq li forsi huma nixfin aq tagħhom barra u tneħħilha dak li jisu ngħidlu jiena basal mad-dawra tagħha li kif tmiss bidejk nixef qisu void. Taħħom bil-galbu tijak u warġa ħawwilhom mill-ġdid issa stess f'dan iż-żminijiet.
Mistoqsija mingħand Joe minn Blacktown New South Wales. Doris, dana għallek li fuq ir-roses għandu ħafna insetti żgħar kif jista' jagħmel biex jeħles minnhom.
Naħseb jiena li dawn huma l-affidi, l-aphids, iva fuq ir-roses. Ir-roses bħalissa kollha ħerġin bil-ġdejt, kollha blanzuni. U l-aphids dawn l-affidi tant iħobbuhom. Allura jew tneħħin bil-mod b'subajk jekk ma jkollokx il-ħafna roses u x'vera u tara li m'hemmx il-ħafna fidi. Jew inkella tuża dak li ngħidulu rose gun u li fuq u dan ukoll jgħidlek li huwa għal kontra l-affidi. U għaw oħrajn ngħidulhom jien pirate room ara inti x'issib x'tixtri. Jew inkella naqra li xkun żgħar tal-spray naqra taqtira jew tnejn detergent tal-ilma u hawnhekk tisprejjaħ naqra taraħ l-affidi niżel u mbagħad l-għada aqbad il-ħos tal-ilma u taħsel kollox u jarġa' jiġi kollox f'postu.
U ġew ukoll qed jistaqsik Doris, meta jista' jaqta' xi biċċiet minn dawn ir-roses biex naturalment mbagħad ikollu aktar pjanti?
Iva, f'dan iż-żmien ukoll ġew huwa ħaġa tajba li inti taqta il-cuttings tar-roses. Fil-fatt narġa' ngħid f'Ottubru jew inkella Novembru dawn iż-żewġ xhur tant huma tajba għal wieħed biex ikattar iktar roses. U r-raġuni li tagħmel hekk għaliex f'dan iż-żminijiet għaliex ir-rose u din smajta mingħand wieħed li huwa verament li kabbar ir-roses f'nurseries u wkoll biegħhom. u kien għall-żmien żminilu li dan huwa l-aqwa żmien li wieħed jagħmel il-cutting tar-roses, għaliex ir-roses bħalissa tant għandhom enerġija ġewwa fihom, tant għandhom kollox il-ġdid ħieġ minn kull banda jekk inti m'għandix ngħidu għamil dak it-trimming magħhom dak il-pruning tax-xitwa u x'vera, u wkoll li nispera li inti għaliftum. Allura f'dan iż-żmien tista' tieħu daqst minn cuttings, però ngħidlek ħaġa oħra wkoll. Ipprova tieħu l-cutting illi din għada m'għamlitlekx fjura jew ma fihiex blanzun, hawnhekk iktar fija enerġija minn dik li tiġa tagħtek il-fjura. Għamel daqst minn biċċi ġewwa qasrija sewda mad-dawra tagħha, għaliex hawnhekk x'in jaqbdulek l-eruq ma jaqdux flimkien, u allura tara inti kif iż-żomma naqra morning sun dejjem aħjar, issa hija naqra kultant u meta jaqbdu għal qabel il-Christmas tista' inti tara fejn se jirtamilhom jew fil-qsari differenti jew iva fil-ġnien fejn inti tridu.
Meta qed ngħidu roses, it-tipi kollha tar-roses, roses regolari dawk li jixxabilku roses kollha jikbru bil-biċċiet?
Iva, roses kważi kollha li jikbru bil-biċċiet. Infatti hawn rose oħra dik li ngħidula Banksia rose. Din ukoll li għalkemm m'għandix taqsam mar-roses li aħna nafu li fihom ix-xewk, din ukoll tikber fi żminijiet tissa ukoll tista' taħdel għall-cuttings. Però il-hybrid roses dawk li jitwalu, dawk li ġew imlaqma, il-bush roses, il-dwarf roses, climbers, kollha kemm huma dawn ir-roses meta tant fihom enerġija fi żminijiet tissa tant huma qegħdin jikbru, inti tista' m'għandix ngħidu tara kif għatlek jien tieħu xi cutting tbillilhom naqra l-qiegħ tagħhom kif dejjem ngħid f'xi naqra hormone rooting powder jew ġel, u hawnhekk ma jew inkella għasel, u hawnhekk iktar għandek 80% li dawn il-biċċiet fi żminijiet tissa kollha jaqbdu.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja mingħand Ursula minn Greystains, dinha qed tistaqsik Doris meta tista' tħawwel id-dalji.
L-istess ħaġa din Ursula fi żminijiet tissa li jissa tħallna fit-tieni xahar tal-spring u x'vera u kollox sa jibda jtalla għaliex id-dalji dawn jilħu għażmin tal-Christmas u għal-wara biex ma ngħidlekx ukoll hawn min għandu tiġa xi dalja tiġa miftuħa minn tas-sena l-oħra. Però ngħidlek jiena ara naqra l-basal tad-dalji fejn qegħdin, ħalli jekk hemm bżonn tofroqhom f'dan iż-żmien u tara inti fejn tridhom u ttallaħhom naqra l-fuq. Tajjeb ukoll li tixtri xi panid bl-ixtieli, dawn jikunu dalji li jikbru forsi piet piet u nofs, imma ngħidlek li sena wara sena il-basla ta' dawn id-dalji ukoll teħxin u hawnhekk iktar inti qed iżżid u iktar qed tkatter fil-kuluri ta' ġimil tad-dalji li jaw, u ngħidlek ukoll biex kemm jista' jkun f'dan iż-żmien tittalifhom ara inċandek tajjeb ħafna osmocode for flowering jew all purpose, speċjalment jekk huma fil-qsari, jew inkella kwalità oħra ta' organic extra ara inti x'għandek li jekk huma qegħdin fil-ġnien. Id-dalji bħalissa wkoll qegħdin huma mir-raqda tagħhom.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris u passoltu nħeġġeġ l-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhomna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi, grazzi ħbieb u kif dejjem ngħid, il-ġnien ma jorqod qattu x'vera dejjem hemm dik ix-xi ħaġa li wieħed irid jagħmel staġun wara l-ieħor u m'għandniex ngħidu l-kol kemm aħna inkomplu gawdu bil-ġnien.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.